halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19:25 hirarka FM-yada geeska Afrika qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimca ah bisha maarch waa 11 sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan in kaga soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
wadada magaalada bartankeeda oo fiyaalaha iyo meesha maaragtay ee dukaamadii iyo maqaayadihii iyo maaragtay ay isdhex yaalaan bay ahayd marka meesha iyadaa markii loo fiiriyo dhibtaada macnaha ka soo gaaray iyo bulshadii aagaas ka dhowey waxa weye waa alxamdulilah way sahlantaan fileedna
wuxuu ahaa cabdi barre maxamed dhegay oo ah gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada garbahaarey waraysi ayaanu idinka haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a ururada bulshada soomaalida ee gobolka minnesota oo helay dhaqaale ay kula dagaalamaan xagjirnimada
waxaa kaloo aad maqli doontaan doodii musharaxiinta xisbiga jamhuuriga oo xilligan si toosa u socota oo faahfaahin aad goor dhow maqli doontaan iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa khamiistii shalay to aqalka cad ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha dalka kanada justin trudeau oo booqashadii ugu horreysay ee nooceeda ah muddo 20 sannadooda ku yimid magaaladan washington d c intii ay socotay xafladii soo dhoweynta ayaa madaxweyne obama wuxuu hoosta ka xariiqay inay jiraan waxyaabo badan oo qiimo leh oo ay wadaagaan labada dal kuwaasi oo ay ka mid yihiin barnaamijka caafimaadka xornimada diimaha iyo sidoo kale iskadhexgalka bulshooyinka kala duwan obama ayaa sidoo kale ka hadlay iskaashiga xagga difaaca iyo xuquuqda aadanaha ee ka dhexeeya wadamada maraykanka iyo kanada waxaanu yidhi annaga oo isku ah xulufada naato waxaanu isku taagnay la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kale xuquuqda bini-aadaminimada iyo xorriyadda ay wadamadu leeyihiin sida ukrain oo kale taasi oo annagana ka dhigaysa hogaamiyeyaasha wadamada ka tirsan qaramada midoobay inay u taagan yihiin nabadgelyada iyo xasiloonida iyo weliba xuquuqda aadanaha
iiraan ayaa khamiistii shalay sheegtay in barnaamijkeeda gantaalada ridada dheer iyo tijaabooyinka la xiriira ay sameysay toddobaadkan aanay ku xadgudbaynin heshiiskii barnaamijkeeda nukliyeerka ay sanadkii tegay kala saxiixdeen 6 quwadood ee dunida warbaahinta dowladda iiraan ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi xuseen jaabiri ansaari kasoo xigatay inuu sheegay iiraan in ay sii wadi doonto barnaamijkaasi iyadoo markaasi u sameyn sahab nabadgelyaha islamarkaana uu yahay mid sharci ah oo isku difaacayso wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa walaac ka muujisay tijaabooyinka iiraan ay sameysay talaadadii iyo 4-dii toddobaadkan
hogaamiyaha mucaaradka dalka myanmar aung san suu kyi ayaa sheegtay in taageerayaasheeda ay uga cudur daaranayso inaanay noqon doonin madaxweynaha xiga ee dalkaasi yeelanayo oo la filayo inuu noqon doono qof iyada aada ugu dhow warqaday qortay oo lagu daabacay baraha bulshada iyo shabakadaha wararka ayay ku sheegtay ka hor inta aanu baarlamaanka dalkan myanmar aanu dooran hogaamiyaha cusub ee dalkaasi aung san suu kyi ayaa waxa ay dadkaasi uga cudur daaratay inayna fulinin rabitaankoodii ahaa ee ay ku taageerayeen xisbigeeda mucaaradka waxaa intaasi raacisay in ay joojin doonto iyada oo dadka ka codsatay inay sii wadaan taageerada ay u hayaan sidii loo gaaro hadafka nabadgelyada ee ay ka lahaayeen xisbigaasi hadalkaasi ayaa waxaa loo fasirtay in uu yahay mid ku saabsan dulqaad muujinta dhinaca shacabka iyo sida uu qorayo dastuurkoodaasi
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington ugu yaraan 2 qof oo shacba ayaa ku geeriyootay 8 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax miino oo aada u xoogan uu xalay fiidkii ka dhacay goob lagu shaaho oo ku taala bartamaha degmada garbahaarey ee xarunta gobolka gedo labada ruux ee geeriyootay ayaa waxaa ku jira haweeneyda iskalahayd goobta qaraxa uu ka dhacay cabdibarre maxamed dhegey oo ah gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada garbahaarey ayaa wariyaha v o e da ee jubbooyinka qadar maxamuud xareed uga waramay sida ay wax u dhaceen
waa maadsantahay walaale abaara labadii jeddiha fiidnimo yaqarax uu ka dhacay magaalada garbaharey xarunta gobolka garo magaalada waxa uhaya gudaheeda meesha maarta straightkaha hormuud bay waxay u jirtaa 17 mitir wax ka yar qarax aad u xugun baa ka dhacay meel meherada oo gabar weyshadanaysay buu qarax ka dhacay gabadhii way dhimatay iyo nin kale oo dadkii ka dukaameysanaya meesha ka mid ah ilaa 8 qof oo na way ku dhaawacmeen oo dhaawacoodu 2 ka mid ah uu liito
marka dhimashadu waa 2 qof iyo dhaawaca 8 qof
oo 2 ka mid ah dhaawacaas way aad u liitaan
waa gartay bal sida ay wax u dhaceen tilmaan ka bixi qaraxu qarax noocee ayuu ahaa
walaalow qaraxu qarax wuxuu ahaa aan filayno in meesha lagu diyaariyey oo sanuudka ku ah inuu yahay aan filayno qarax aada xoogana wuu ahaa adugu marka xilligeedaas ayada xilliyadii salaada maaragtay ee loo diyaar garoobayay masjidku ahaa masjidka ugu weyna degmada garbaharey bay meesha uu kasoo horjeeday marka dad sayid ahaa unbay ahayen dadku meesha wax ka gadanayay oo ka dukaameysanayay adugu marka gabadhii meesha lahayd iyo nin kamid ah unbaa ku dhintay qaraxuna qarax aad u xoogan buu ah
marka goobta qaraxa uu ka dhacay waa goob noocee ah
waa goob magaalada bartankeeda ah oo fiyaalaha ah weeye oo meesha maaragtay dukaamadii iyo maqaayadihii iyo maaragtay ay isdhex yaalaan bay ahayd marka meesha iyada markii loo fiiriyo dhibka hadda macnaha kasoo gaaray iyo bulshadii aagaas ka dhoweyd waxa weeye waa alxamdulilah way sagantaan filaadna
maxaad isleedahay goobtaas dadku ay ku badan yihiin waa loo beegsaday ma ciidanka dowladda iyo mas-uuliyiinta ayaa ku sugnaa
maya kuma sugnayn dadka hadda ku dhintay iyo dadka ku dhaawacmay oo midna kuma jiro wax mas-uuliyad dowladeed iyo wax ciidana midna waa dadkii rayidka ahaa oo degenaa magaalada hal qofa kuma jiro marka nimankan dagaaloodayaasha oo dadka wax ay gaar hoy tilmaamaysanayaan ma jiro shacabka iyo ciidanka iyo mas-uuliyiinta waa isugu mid waxayna u diyaar garoobeen dumaadka soomaalida oo dhan
maxaa khasaare kale oo ka dhashay qaraxan
qaraxan baa hadda maaragtay yaa dhashay qaraxii asaga ahaan khasaarihiisii intaa weeye meedishii ayada ahayd iyo aagina ciidamaha hadda ku wareegsan dadka dhaawacaana isbaalka hadda yaa yaallaan oo lagu daaweynaya anigu hadda aan joogaa marka insha allahu kolley waan ka dadaali doonaa wixii hadda ka dambeeyo siyaabaha sabalatii aysan u dhicin in muddaha garbaari qarax kama dhicin amnigeeduna wuu sugnaa marka insha allahu waan ka guureysan doonaa haddii alla idin
dadka dhaawacmay maxay isugu jiraan
dadka dhaawacmay rag iyo dumarba way isugu jiraan labada qof oo macnaha aad u liito oo yaa waxay yihiin laba rag ah ayaa ah oo marka laba wiil oo waxa weeye weliba culamo aho oo dadka masaajidka maaragtay gacan ku taxnaa aho oo weliba gacan kuhaynta masaajidkay qaarkood yay lahaayeen
wax raad ah oo ku saabsan kooxihii qaraxa ka dambeeyey oo aad haysaan maadaama aad tihiin maamulkii degmada ma jiraan
dad laga qabtay way jiraan oo hadda weli aan wax lagu caddayn karin welina baaritaan baa ku socdo boliiskii iyo laamihii amniga ku howlan arrinta iyada
maxaa sababay ayaad isleedahay qaraxan ka dhacay magaalada garbaharey ma habacsanaan dhinaca ammaanka ayaad ka jirta
maya niyo ma dhihi karno ammaanka garbaharey wuu sugan yahay waa lala harbinayay ciidamaha ku howlanaa roontuu leeyahay habeenkii iyo maalinkiiba marka waa iska maaragtay bini aadan ma waardiyin karo waa un maaragtay jaaniskeeda unbay ka fiirsadeen annaguna waan ka taxadari doonaa wixii hadda ka dambeeya inaysan jaanisyaasa kale aysan naga helin insha allah
kaas waxa uu ahaa cabdibare maxamed dhegay oo ah guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada garbaharey oo u warramayay wariyaheena jubbooyinka qadar maxamuud xareed subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington dalkan maraykanka hay-adaha bulshada ka shaqeeya arrimaha bulshada gaar ahaana dhallinyarada ayaa helay lacago lagu bixiyey amaba ay bixisay dowladda dhexe iyo gobolka lacagtaasi waxaa la sheegay cadadkeedu inuu dhan yahay $300,000 maraykanka ah waxaa lacagtaasi wadaagaya 6 urur oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ee soomaalida ah si loogaga hortago xasaradaha xaagjirnimada iyo weliba waxyaabaha kale ee dhallinyarada dhibaatada ku keena waxaa la sheegay hay-adda bixisay lacagtaasi inay tahay hay-adda
kahortaga ama la dagaalanka xasaradaha iyo xagjirnimada magaceeda loo soo gaabiyo CVE. Waxaa hadaba khadka telefoonka si toosa ugu jira Maxamuud Nuur oo madax ka ah ururka lagu magacaabo Somali Confederation Community oo magaalada Minnesota ama gobolka Minnesota. Haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira Maxamuud, hadii aad maqleyso bal waxaad faahfaahin kooban naga siisaa lacagahan cidda bixisay iyo hay'adina inta ku soo hagaagtay, maadaama oo lix urur oo waaweyn oo waddanka ka jira ama dalka Mareykanka Soomaalida ay ku leeyihiin ka jira.
Walaal, lacagaha waxaa bixisay ururka ama loo yaqaano Youth Prize oo foundation ahaan dhaqaalahan kasoo qaadatay dowladda dhexe, oo ururkeena ama hay-addan u shaqeeyo heshay $100,000 oo lagu talagalay inaan ka caawino bulshada, khaasatan dhalinyarada maaragtay waxyaaba ku saabsan sharageynta iyo sida u heli lahayn xirfada oo gacanta ah technical skills, shaqo fiican ama professionalnimo ay ku heli lahayeen.
Waan gartay, marka $100,000 baa hesheen, ma marka horaa boqolkaasi dalbateen oo aada u arkayseen dhalinyarada waxyaabaha lagu horumarin karo inaad intaa ku qaban kartaan, mise lacagtii waxay noqotay markii la qaybiyeenay intaas idinku soo hagaagto? Maxamuud,
maqlaysaa?
Si fiican baan kuu maqla hadda.
Lacagta markay noqoto $100,000 oo bilaaw ay tahay, waxay macnaheeda sameynaysaa in la helo dad shaqaale ah oo aqoontii u laha sida nidaamkii maaragtay oo dhalinyarada laga caawin lahaa shaqageynta, iyo sidaan oo la shaqeyn lahayn hay-adaha kale oo dowliga ah ama wixii maaragtay ku saabsan shaqageynta ah. Taas baan u dalbanay $100,000 maaragtay inay noqon doonto bilaawgii oo nidaamka maaragtay shaqageynta lagu heli lahaa dhalinyarada. Ma ahan mid oo u gaar ah ama ma ahan mid oo joogto ah, waa in laga fikiraa berka maalin sanadka markuu dhammaado dhaqaalahaas meeshii laga heli lahaa. Tan waa fursad oo hal mar oo na soo gaartay.
Waan gartay Maxamuud, dadku waxay sheegayaa sida warbaahinta Mareykanka qaarkood lagu qoray lacagtan in loogu talagalay dhalinyarada sidii loogaga hortegi lahaa xagjirnimada, marka lacagtu ma arintaasi khusaysaa mise waa sida carabka ku dhufatay arin la xidhiidha shaqageynta iyo waxyaabaha kale ee dhinaca horumarinta?
Dabcan waxaan nahay maaragtay urur oo u shaqeeya bulshada, maadaama maaragtay shaqadeena tahay inaan u shaqeyno bulshada. Mar walba waxaan ka dalbanaa hay-adaha foundationka ama dowladda inay naga caawiyaan sidaan u heli lahayn dhaqaale oo loogu talagalay bulshada. Tan waxay kamid tahay maaragtay dhaqaalahan dalbanay oo aan ka codsanay hay-adda Youth Prize. Ma ahan ulujeedo kale, laakiin ulujeedadeena aan qoranay, arjigaan qoranay wuxuu ku saabsanaa shaqageyntaasi iyo sida lagu caawin lahaa dhalinyarada. Waad ogtihiin maaragtay arrimaha dowliga ama dowladda dhexe noqotay ama state-ka noqoto, arrimo badan baa iska jira iyo wixii maaragtay ku saabsan. Halkan waxaan ka cadeynayaa inay tahay shaqageyn iyo horumarinta dhalinyarada bulshada Soomaaliyeed. Intaasba maaragtay qaalaasna lagu siiyey, wixii jaraa'idka lagu soo qoro iyo waxyaaba meelka lagu soo qoro ama laga sheega, waxaa muhiimadda in la fahmo ulajeedada, sababta waa lagula xisaabtamayaa. Dhaqaalaha kusoo gala waa in aad muujisaa wixii maaragtay oo loogu talagalay.
Ugu dambeyn Maxamuud, su-aal kooban haddii aan ku weydiiyo, waqti yar haddii maaragtay aad noogaga jawaabto, sideed u shaqo geynaysaan dhalinyarada Soomaalida? Dhalinyaro badan baa jaamacadaha kasoo baxa, qaarkoodna maba tagaanba dugsiyo, laakiin dhammaantood shaqa u wada baahayn, sideed arrinkaa wax uga qaban kartaan?
Horto xalaytii baa ugu dambeysay gabanatooraha gobolkan oo ka shanqariyey inuu la shaqeyn doono bulshada Soomaaliyeed, oo tilmaam ahaan uu isticmaalay uu leeyay boqolkiiba maaragtay ummadda Soomaaliyeed ku dhawaad 70% waxay ku nool yihiin faqri. Maadaama faqrigu jiro, shaqo la-aanta iska badan tahay, fursadaha ma aragtay sidaan uga caawin lahayn dad oo khibrad u leh oo aqoon u leh oo ka caawin kara shaqageynta meel loogu talagalay oo khaas ah baan u sameynaynaa, oo xaafadda gudaheeda maaragtay meel ay ugu tegi karaan qof walba shaqo ka raadsan karo. Ma ahan meel oo howl badan laga qabanayo. Ulajeedada muhiimadda waxaa waa in xoogi la saaro siday dhalinyaradaas shaqo u heli lahaayeen jaamacadda markay kasoo baxaan, siday u heli lahaayeen maaragtay xirfad oo gacan oo technical skills.
Waad mahadsantahay Maxamuud.
Jaamacadda taasa muhiima.
Waan gartay, aad baad u mahadsantahay Maxamuud Nuur oo madax ka ah ururka lagu magacaabo Somali Confederation Community. Maxamed, waan kuu mahadcelinaynaa.
Aad aan mudanaa. Assalaamu alaykum.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Waxaa weli soconaya laakiin gabagabo ku dhow dood ay leeyihiin musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada Mareykanka. Haddaba doodii caawa ayaa waxaa ka qayb galayay maalqabeenka ugu horeeya musharaxiinta dhanka codadka marka la eego Donald Trump iyo waliba Ted Cruz, mudanaha laga soo doortay gobolka Texas, iyo Mark Rubio oo isna laga soo doortay gobolka Florida. Haddaba maxay doodani uga duwanayd doodii hore ee ay mudanayaasha aadka ay isugu weerareen? Maxaase diiradda si gaara loogu saaray? Su-aashaas ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Axmed Obsiye Cabdiraxmaan Geeljire oo qadka si toosa ugu jira isla markaana shahaadada PhD-ga ka diyaariya jaamacadda Chicago. Haye Cabdiraxmaan.
Walaal, doodu caawa aad iyo aad bay u qurux badnayd oo doodii laga bartay Republicanka ee isjiidka iyo iscayga ahayd way ka duwanayd waxaad moodaa in talooyin badan oo la siiyey ay soo qaateen oo ah inay isdhegeystaan. Si aad sheegtay, afarta musharax ayay ka dhexaysay. Afarta musharaxna waxa ay ku jiraan xaalad ah ama lay dooray ama daadkii qaaday. Xaaladaas ayay ku jiraan. Ninka Donald Trump ayaa ugu codad badan, Ted Cruz baa ku xiga, Rubio ayaa ku xiga, John Kasich baana ugu hooseeya oo kasoo jira gobolka Ohio. Waaye diiradda waxay caawa hadba ku saaran oo ay doodii hore ay kaga duwanay heshiisyada loo yaqaano international trade-ka ka dhexeeya ganacsiga iyo wax-iswaydaarsiga ee ka dhexeeya caalamka ayay aad u dhaliyeen oo mid walba uu rabay uu siyaasad uu soo bandhigayay uu trade-kaasi iyo heshiisyada uu ku baabiinayo oo ay u arkaan in ay dalka Mareykanka dhaqaalihiisa ay hoos u riday islamarkaana ay suuragelisay in kambaniyo badan oo Mareykani ay ka guuraan wadanka Mareykanka oo ay u guuraan China, Japan iyo Mexico iyo Vietnam bay u guuraan. Taas buu mid walba markaa uu ku faaniyey oo uu lahaa aniga wax ka qabanaya dhibaatada Mareykanka haysta xagga dhaqaalaha iyo shaqada la dhuufiyey. Waxay kale walaal aad iyo aad uga hadleen oo uga doodayeen dadka soo gureytiga. Waxaa aad waliba u dawaqiyay xisbiga Republicanka 11 million oo qof oo maanta bilaashaac ku ah Mareykanka oo jooga, oo caruur iyo dumar iyo dad Italiya isugu jira wixii laga yeeli lahaa. Mid walbana siyaasadiisa ayuu soo bandhigay. Laakiin waxaad moodaa in ay fikrad ahaan marka la weydiiyo su-aalaha iyo xalka ay sameynayaan, sida ninka Donald Trump ee maanta ugu codka badan lihi, aanu haba yaraatee sheegay inuu wax tallaabo oo cad oo qaadayo oo uu leeyahay arrintan iyo dhibaatadan wax ka qabanaya. 1, 2, 3, 4, 5 ayaan sameynayaa, dibadasaan ku xalilaya. Waxaad moodaa inay isku faanayaan oo mid walba uu marka su-aalaha la weydiiyo uu leeyahay waxaan ma garanaysaay waxaad ka eegtaan website-kayga booqa dabeedna waxaad arki doontaan halka meesha yaal.
Waxyaabaha kale laga hadlay dooda waxaa ka mid ahaa arrimaha ganacsiga sida aad sheegtay iyo tan qaxootiga iyo shaqooyinka sidoo kale. Maxaa kala duwanaanshaha oo fakar oo u dhexeeya afarta musharax ee caawa doodaya weli?
Horta afarta musharax waxa weeyaan kala duwanaanshahoodu waxaad moodaa ninka lala Donald Trump inuu leeyahay waxaan aqaana qaabka loo negotiate kareeyo ama qaabka sharikaadka loola heshiiyey dowladda loola heshiiyey ayaan aqaana ayuu leeyahay oo taas ayuu ku faanayaa. Ninka lala John Kasich oo Columbus Ohio kasoo jeeda oo ah ninka ugu macquulsan islamarkaana khibrad dowladnimo leh oo gobolka u tilnaya ama u taliya, isagu waxa uu leeyahay anigu waxaan saxeexayaa heshiisyo cusub ayaan la imanayaa oo odhanayaa dadka Mareykanka waxa ay dhoofinayaan waa in cashuur yar la saaraa, waxa u imanayaan waa in cashuur badan la saaraa. Taa oo laftigeedu dhinac kale marka la eego ay senatarada kale ay ku ama musharaxiinta kale ay ku lahaayeen, haddii taa la sameeyo laftigeeda waxa weeye waa kud ka guur oo qanjo guur. Marka fikraddoodu waxa ay runtii u ekayd fikrad oo midba midka kale uu ku mudayo, laakiin aan istaraatiijiyad cad haddana aanu soo bandhigaynin. Oo marka istaraatiijiyada la weydiiyana ay leeyihiin website-kayga ka eeg, website-ka ayaa jawaabaha dhan baxay.
Marka la fiiriyo ugu dambeyntii hadda senatorka la yiraahdo Mark Rubio kale waxa la leeyahay waxay ku xirantahay rajadiisa waxa uu ka keeno gobolka uu kasoo jeeda ee Florida, sidoo kalena John Kasich isaga laftirkiisa waxaa la leeyahay maadaama meesha hore uu hoose ugu jiro waxaa dhici karta in uu haro. Doodani maxay labadaas musharax gaar ahaan ay kusoo kordhinaysa adoo soo koobaya?
Runtii farriinta labadooduba farriin bay dirayeen, waxayna u dirayeen dadka Mareykanka guud ahaan gaar ahaan labada gobol ee maalintan lagu soo saaray salaasada oo la yidhaahdo way ka duwan tahay labada maalmood oo Florida iyo Ohio waxay leeyihiin wufud fara badan oo ninka hela magaran saaya uu meel fiican iska taagayo tartanka doorashada ee Republican-ka dhexdiisa. Marka farriinta ay dirayaan waxa weeyaan, tusaale ahaan haddaad eegtid ninka la yidhaahdo Marco Rubio oo kale, wuxuu aad uga soo horjeestay xiriirka Mareykanka uu la yeeshay hadda Cuba, taas oo uu ku sawirayay dad Cuban ah oo fara badan oo degan maxaan ku dhahday degan Miami iyo Florida oo codka siin doona, oo isaguna runtii uu kasoo jeeda dee magaranka oo Cuban asalkiisu yahay, ayuu toos ula hadlayay oo uu lahaa Mareykanku way ku qaldameen ama Obama uu ku qaldamay in Cuba xiriir lala yeesho, maadaama aanay Cuba weli hadda aanay human rightski iyo xuquuqdii aadamiga iyo doorashooyinkii xalaash ahaa aanay qabanayn. Waxaad moodaa fariinta inuu u dirayo dadka maxaan kuree Cubanka ee degan Florida ee isagana codka siin doona. John Kasich isna sidoo kale wuxuu la hadlayay dadka magaranta shaqaysatada ah ee maxaan ku dhahay state-kiisa Ohio kasoo jeeda oo uu rabo in ay cod ka siiyaan haddii ragaada tuugisteeda soo socota ama salaasada soo socota haddii aleeda.
Aada u mahadsan tahay. Kaasi waxaa ahaa Cabdiraxmaan Axmed Obsiye Geeljiro oo shahaadada PhD-da ku diyaariya jaamacadda Chicago oo qadka telefoonka si toosa ugu jira iyadoo welina ay socoto doodii musharaxiinta xisbiga jamhuuriga idaacadaheena soo socda ee aroorta xilliga duhurnimada iyo galabnimo ayaad dhegeystayaal kaga bogan doontaan.
Waad mahadsan tahay. Wasalaamu calaykum.
Tana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii maalin kastoo Jimcaha dhegeysanayseen ee Amuuraha Islaamka, waxaynu soo diyaariyey la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, waxaan idin kusoo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dalka Iran waxaa dhawaan ka dhacday doorashadii baarlamaanka, taasi oo garabyada isku haya siyaasadda Iran, gaar ahaan qunyar socodka iyo kooxaha lagu tiriyo inay meel adag yihiin uu dhexmaray loolan adag. Natiijada doorashadan ayaa ahayd mid warbaahinta caalamku si gaara isha ugu haysay, sida uu faahfaahinayo Axmed Maxamuud Cali oo waxbarashadiisa jaamacadeed kusoo dhigtay dalka Iran, muddo badanna ku noolaa, haatanna ku sugan dalka Sweden.
Natiijada kasoo baxday waxay natiijo aad iyo aad u xiiso badan oo runtii ka yaabisay kuwii xitaa qunyar socodka ahaa ama natiijo kuwii qunyar socodka ahaa laftooda ee galay meesho aanay markii horeba filayn. Doorashadan waxaaba aad iyo aad ka cajiibka badan waxaa ka mid ah in magaalada Tehran oo ay kasoo galaan golaha Islaamiga la yidhaahmo golaha ay dhahdaan baarlamaanka 30 qof ee magaalada Tehran in dhammaantood ay noqdaan qoladii la odhan jiray islaax talabiinta ama dhanka bidix kuwii taageersanaa, oo dhammaan ay ka baxaan meesha kuwii la odhan jiray waa garabka midig ku tiirsan dowladdii madaxweynaha Kuuriya Axmedinejad iyo gruubkiisii. Waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ahaa in magaalada Tehran xitaa uu kasoo bixi waayo ninkii u sharaxnaa inuu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka ee garabka midig oo la yidhaahdo Dr. Haddad, inuu halkaa ku hadho halka uu Dr. Caarif oo gootay garabka dhinaca bidix uu noqday qofka koowaad ee kusoo baxay magaalada Tehran. Waxyaabaha kale cajiibka ee doorashadan ee khaaska ahmiyadda ugu lahayd waxaa ka mid ahaa in golaha ugu sarreeya wadanka ee la yidhaahdo majlisa khibragan oo ah golaha doorta liidarka wadanka doorashadiisu ay garab socotay doorashada baarlamaanka. Doorashada waxaa hogaaminayay dhinaca garabka midig nin la yidhaahdo Dr. Maxamed Yazi iyo nin kale oo isaguna la yidhaahdo waa ninka ka dambeeyay garabka midig oo la yidhaahdo Dr. Misbah Yazi. Labadooduba way lumiyeen doorashadii halka ay codadka ugu badnaa ay kasoo baxeen Ayatollah Rafsanjani iyo Hassan Rouhani oo ah madaxweynaha hadda haysta iyo gruubkii iyagu ay taageersanayeen ee ay wateen ama ku jiray liiskooda. Marka inkastoo weli ay qolyaha garabka midig ay haystaan golaha ugu sarreeya, haddana waxay doorashadan muujisay in dadweynaha reer Iran ay doonayaan furfurnaan iyo in ay la socdaan dowladda hadda ka talisa oo aan ahayn dowlad dhinaca midigta ah.
Dadka faallaya siyaasadda Iran ayaa tilmaamaya inay jiraan sababo dhalinaya in ay guul keenaan garabyada qunyar socodka ah ee Iran, sida uu markale faahfaahinayo Axmed Maxamuud Cali.
Runtii dhan marka laga eego waxaa jira wax la yidhaahdo majlisa nagaxboon ama shuree nagaxboon oo ah gole gaara oo jaangooyo cidda isa soo sharixi karta. Qof kasta uu sharixi karaa, laakiin cidda la dooran karo marka horeba cid go-aan ka gaadhaa jirta. Oo marka dhan laga eego dadka soo baxay dhammaantood ama dadkii doorashada qayb galay dhammaantood waxay ahaayeen dad nidaamka waddanka ka taliya uu ictiraafsan yahay oo uu ogolaan karo inay meesha soo galaan. Laakiin waxa meesha ka saaray labada nin muhiimka iyo dadkii lagu xaman jiray ama loo tirinayay inay xagga midigta u janjeedhaan waxa weeyaan ayaa la odhan kara iyada oo dowladan hadda joogto ee Xasan Ruuxaani ay muujisay isbeddel weyn oo ay ugu horeyso in ay ku guuleysteen cunaqabateyntii sare ee waddanka laga qaado iyo in ay la heshiiso wadamada reer galbeedka, taas oo dadka Iiraan aad moodaysay inay culays dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca shacbiyadda oo haday safraday waxyaabaha noqoto labadaba ay ku haysay.
Siyaasadda dalka Iiraan ayaa ah mid inta badan ka duwan dalalka kale ee dunida Islaamka, waxaana muhiim ah in la fahmo farqiga u dhexeeya labada garab ee siyaasadda dalkaasi ugu miisaanka culus, kuwaasi oo kala aqoon yar socodka iyo kooxaha mayalka adag.
Waddanka Iiraan siyaasadiisu waa siyaasad aad u maxay hayday xiisa badan. Qoliyaha aqoon yar socodka waxa had iyo jeer siyaasadooda lagu sheegaa inay u janjeerdo diplomacy ama siyaasada furfuran, in lala hadlo dadka cadowga ama dadka ka soo horjeeda waddanka Iiraan. Waxa kale oo ay leeyihiin siyaasad dhaqaale oo furfuran oo ah in militariga iyo dadka waddanka maamula ay saameynta ama qeybta ay ku leeyihiin dhaqaalaha ama shirkadaha waaweyn waddanku ay hoos u dhacdo, halka dadka midigta ama dadkan dowladda lagu tiriyo dadka nationalistka ah, halka ay ka leeyihiin in militarigu dhaqaalaha uu active ka ahaada ama uu raad weyn ku yeesho, iyo sidoo kale halka ay ka dhigtaan hal ku dhegyadooda iyo wax siyaasadaha ay soo bandhigayaan mid ay bu-udeedu tahay dadka ay kasoo horjeedaan inay muujiyaan iyo wax ay naceb yihiin. Marka waxa la odhan karaa doorashadan inna kasoo baxday oo ay ku kala qaybsan yihiin ama isleeg ay yihiin dhinaca baarlamaanka, halka golaha sarena ay muujiyeen in ay awood badan leeyihiin garabka bidix, waxa la odhan karaa waxay muujisay dadka Iiraan inay doonayaan waxoogaa furfurnaan iyo diploma.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Baraanu intaa ku dhaafna guud ahaana idaacaddeenii aroornimo ayaa intaasi nooga dhan. Waxaanu idinkaga tegaynaa aniga Sahraba, heestii Xabiibi Codka Macaan ee Aamina Afrika. Tan intaan dib dambe u kulmi doonana nabadgelyo.
Mia darati Mia walwala habeki Mia gam aya khutada Mia ha mia darati walwala habeki mian 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 gam aya khutada hadalki yo shekadadiyo chalese hasa wahago halkada adigu joogtidu hadalki yo shekadadiyo chalese hasa wahago halkada adigu joogtidu may ogo hibata naftaydu yeah.